his tuyg'uga asir bo'lish xoloqlikdir. Taraqqiyot emas. Taraqqiyot his tuyg'ularimiz aqlimizga bo'ysunishi va aqlimiz esa irodamizga taslim bo'lishidir. Irodamiz esa ideallarimizga ergashishdir. Mustafa Mahmudning Musofir hikoyalari kitobidan.